system umuhanga mu bumenyi bw'isi uri mu Busuwisi.
Icyambere navuga ni uko kiretse na Richard nakunze cyane, kuko abahanga mwakoresheje rwose basobanuye ibintu neza cyane. Gusa ikibazo gihari ni uko kiriya kibazo ari ikibazo kitoroshye ku isi, kuko abantu bose bagomba kumenya yuko kwiyongera kw'abaturage nako kugenda gushobora kuba ahantu hamwe, ariko ko abaturage mu by'ukuri bakenewe bitewe n'igihe igihugu kiba kigezemo mu rwego rw'amajyambere. Ndabaha urugero, hari ibice bine bita mu rurimi rw'igifaransa transition demographique. Ni uburyo ibihugu bigenda bigabanya abaturage babyo ariko hakurikijwe inzira y'amajyambere. Ibyo ngibyo bikaba bitandukanye n'uburyo igihugu gishobora gukoresha politiki yacyo kugira ngo yenda kigabanye abaturage. Naba urugero, hari muri ibyo bice by'amajyambere harimo igihe igihugu abaturage bacyo baba bari mu rwego rwa mbere, ariko twakwita sekiteri primere. Urwo rwego rukaba ari urwego abaturage baba batunzwe n'ubuhinzi, bakaba batunzwe n'ubworozi. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri amajyambere aba ataragera mu gihugu. Icyo gihe nta tekinoloji iba ihari, nta bushakashatsi bw'ishyirahamwe buba buhari bwakozwe. Ni ukuvuga yuko abaturage nabo baba badafite ubumenyi buhagije ku byerekeranye no kubyaza no kugabanya urubyaro. Hakavuka abana benshi cyane barenze icumi, buri gihe bakagenda babyara abana benshi cyane, ariko kubera yuko nta bundi buhanga buhagije, nta n'abantu bafite ubuhanga mu kuvura, hagapfa abana benshi cyane birenze. Mu bana icumi bavutse ugasanga hapfuyemo nk'abana umunani, abenshi bakubatangije imyaka itanu.
Ibyo ni kimwe na n'uri profesoro mu Burundi yagiye atangaho ingero, umuntu akabyara ati ndabyara aba, ariko hajya hari abazagenda kubyaza bikunze nko kutubabiriza impamvu z'ubukene, hari abagomba gupfa.
Hari abagomba gupfa, ariko noneho ikibazo ahantu kiba ni uko amajyambere noneho akenshi na kenshi ahita azamo, yazamo noneho akazamo icyo kibazo yenda ubuhanga mu kuvura, noneho abubara ku buryo ubwo buhanga mu kuvura iyo bukomeje gutera imbere, wa mubare w'abapfaga noneho uragabanuka, ariko ukagabanuka mbere y'uko umubare w'abavuka ugabanuka.
Aho se ni kugeza mu gice cya kabiri ko kwasobanuriraga icya mbere.
Icyo ni gice cya kabiri aricyo umuntu yita sekite segondere. Ni ukuvuga ko muri icyo gice cya kabiri ariho abantu noneho biyongera ku buryo bukabije. Icyo gice cya sekite segondere niho inganda ziba zitangiye kuza, niho ubushakashatsi buba butangiye kuza, niho ibintu biba mbese bitangiye gutera imbere mu gihugu. Ariko noneho bigatuma rero icyo gihe abaturage batangira kwiga, ariko muri icyo gice ho abaturage biyongera cyane ku buryo bukabije. Igice cya gatatu ni noneho ba bantu biyongeraga cyane, noneho igihugu abapfa baragabanuka cyane, abavuka nabo bakagabanuka cyane, ku buryo abantu noneho ubona batangiye kumera nkacyagiye mbere, bavukaga ari benshi bagapfa ari benshi, hagasigara umubare w'abana bake. Ni ukuvuga icyo gice bacyita noneho sekiteri tersiyeri. Icyo gice rero noneho iyo kirangiye neza kugeza ku gice cya kane, hari igihe noneho n'umubare w'abana bavuka ugenda ugabanuka cyane hakurikijwe umubare w'abapfa. Akenshi na kenshi niho usanga nk'ibihugu bigenda bibura abantu. Icyo ushaka gusobanura hano ni ukuvuga yuko ibihugu byo muri Afurika byinshi cyane biri muri kiriya gice cya kabiri, mu gihe ibihugu byinshi cyane byo ku isi kiriya gice cya kabiri byakivuyeho. Ahangaha natanga urugero, ni mu Burayi aho umubare w'abavuka rwose wagabanutse cyane ku buryo bakeneye ahubwo abantu bava muri biriya bihugu bifite umubare mwinshi cyane w'abavuka, nko muri Afurika, nko mu Rwanda na hehe, usanga abantu bose bahava ahubwo bakajya muri biriya bihugu byateye imbere bigeze muri kiriya gice cya kane. Turavuga Uburayi, turavuga Canada, turavuga Australia, tuvuge Amerika y'Amajyaruguru, ndetse niyo urebye nako muri Aziya naho abantu baragabanutse cyane ku buryo bukabije, ahubwo ugasanga yuko icyo kibazo usanga kenshi na kenshi gishingiye ku mipaka y'ibihugu. Naho natanze urugero ku gice cya Gabo. Igihugu cya Gabo ni igihugu kera cyane gifite n'ubukungu bwinshi cyane mu butaka, ku buryo icyo gihugu usanga kiba gikubye u Rwanda inshuro cumi n'imwe, ariko ugasanga kidafite n'abaturage bagera kuri miliyoni ebyiri. Noneho ugasanga nanone none nka kuriya u Rwanda rufite uri hagati ya 320 na 400
ariko bese bavuga ibyo irasomaga hano bavuga 400
hari abavuga 400 hari abavuga 320 hari raporo twagiye hano tugenda dukoresha hari n'izindi twagiye duhura nazo mu bihe by'amasomo n'ibyo byose akenshi na kenshi usanga bigenda binyuranya ku mibare ariko ikizwi ni uko uri hejuru uri hafi kugera kuri 400 ariko icyo ntabwo ari ikibazo da kuko icyo gihe na none natanze urugero ngereranya igihugu cy'u Rwanda gifite uwo mubare mu by'ukuri abantu babona ko ari umubare munini cyane uteye impungenge n'igihugu cya Monaco kiri hano mu Bufaransa gifite umubare w'abantu gazete yacyo yo ifite abaturage 16,000 kuri kilometero kare y'iko
ariko ibihumbi cumi na bitandatu
icyo ni igihugu cya Monaco ibyo bikaba bivuga yuko iterambere ry'igihugu mu by'ukuri naryo riba rifite uruhare runini mu buryo abantu bagomba kujera abaturage babo
ni ukuvuga ko uko byumva ikintu gikomeye ni aho igihugu kigeze mu iterambere kuko niba Monaco ushobora kubigenza gutyo nta muntu witwa neza abantu bameze neza n'u Rwanda ruhindutse ikagira aho Monaco igeze nta kibazo cyateye impungenge
by'ukuri buriya bwiyongeye ntabwo bwagombye gutera impungenge ahubwo ese u Rwanda rugenda nk'uko mubivuga mu by'ukuri igihugu nk'u Rwanda igihugu nk'u Burundi biramutse biteye imbere ahubwo b'abaturage nabo bagendaga bashobora kubona imyanya y'akazi mu gihugu imbere aho kugira ngo birukanke bajye muri bya bihugu by'i Burayi
aho ngaho ni bya bindi Profeseri Ngayampendaye yatanze urugero by'uko ibihugu byari bikwiye gushyiraho za gahunda z'iterambere mu kingana cy'ubushize
nk'icyo kintu ngira nanjye ndamushimiye kuri icyo gice ibihugu bimaze biramutse bishyizeho iterambere icyo gihe ni ukuvuga ahubwo yuko ikibazo kigiye kuzaba muri bya bihugu by'i Burayi bimwe bitakibona bitakigira umubare munini w'abana bashobora gukora imirimo kuko i Burayi bo kugeza uyu munsi barabura icyo bita mendevure ni ukuvuga ko barabura abakozi muzarebe nko mu gice cy'ubuganga akenshi na kenshi ugasanga hari n'ikibazo gitangiye kuvuka kubera ko nk'abaganga bava muri Ghana b'abadogiteri bakajya gukora nko mu Bwongereza n'ibindi bihugu byinshi cyane nk'uko icyo gihe rero abo baganga nibamara kubona umushahara mwiza bamaze kubona ko akazi gahari ari kenshi muri Ghana urumva ko icyo kibazo noneho kitazongera ahubwo kuvuka muri Ghana ahubwo ikibazo kizavuka ku gihugu cyabakiraga ari cyo cy'u Bwongereza noneho ikindi kibazo gihari dushobora gutanga nk'urugero ni icyo bita todo fekondite ni ukuvuga mwayene y'abana bavuka kuri buri mugore ku rwego rw'isi iyo urebye mu bihugu byateye imbere nta muntu n'umwe ushobora kubyara abana babiri
nta muntu ubabuza kubyara ariko
niyo mpamvu nakubwiye yuko ari ziriya etape enye nibahindure gahunda z'amajyambere mbere yo kubuza abantu kubyara ariko kubuza abantu kubyara byo ikibazo gishobora kuba hagati y'iriya mipaka bagenda bashyira mu bihugu ni ukuvuga yuko umunyarwanda ashobora kugira gutya akabona nk'akazi mu gihugu cya Gabo iyo abonye akazi mu gihugu cya Gabo ni ukuvuga ko ashobora kugenda agakorayo ariko atabaye umwandi mananiza niyo mpamvu ubona yenda ibihugu by'i Burayi birimo biragerageza gushyiraho gukuraho imipaka bigashyiraho nk'ikintu bita inyo yorobeyene buri muturage wese w'i Burayi akaba afite uburyo bwo kujya gukora mu kindi gihugu nta kibazo gihari
ariko aho ngaho twumvikane wenda kubuza umuntu kubyara ariko bakavuga ko babashishikariza kumenya izi gahunda zo kuringaniza ibyaro
umwana bavuge yuko iyo politiki ari politiki iruhije cyane ni byiza ko uwo muturage abimenya akamenya ko kubyara umwana ku muturage ku rwego rw'umuturage we bimufitiye ikibazo gikomeye cyane ariko no ku rwego rw'igihugu nk'u Rwanda naho gishobora kuba ikibazo gikomeye cyane ariko nanone bikagira ingaruka mbi mu rwego rw'isi muri iki gihe amajyambere agenda ari hirya no hino kuko nta gihe na kimwe abanyaburayi batazakenera abantu urabona ko umubare w'abantu w'abavuka i Burayi udashobora kwiyongera ahubwo ugenda ugabanuka kandi ari naho rero abana barimo baragabanuka cyane urebye n'uburyo abantu bagiye bacucitse ku isi ku mugabane wa Afurika ni ufite ikibazo kinini mu gihe ibindi bihugu byagabanutse gusa icyo navuga ni uko ku Rwanda ubwabyo ni ikibazo ku muturage w'u Rwanda ubwabyo nabyo ni ikibazo kugira abana benshi ariko ku mugabane w'isi mu by'ukuri urabona yuko ahubwo bishobora kuzabyara intambara intambara ishobora kuzavuka ku kibazo cy'amazi ubu ngubu bagenda bavuga ko agomba gusanaza
ikibazo cy'amazi kimaze gute
ikibazo cy'amazi ni nka kuriya umuntu abivuga yenda kugira ngo ntange urugero rwumvikana iyo tugenda na rwondo kiri kuri urwo ruhande twari turimo urabona yuko nka Misiri ari igihugu gituwe ariko abaturage hafi ya bose bo muri Misiri baturiye ziriya nkengero z'uruzi rwa Nili uruzi rwa Nili rufata isoko mu Rwanda no mu Burundi ni ukuvuga rero yuko Misiri igomba gusaba u Rwanda n'u Burundi kudakoresha amazi uko bibonye mu by'ukuri u Rwanda n'u Burundi byashoboraga gukoresha amazi uko bibonye ariko byose aparaje bikagira gute ku buryo Misiri ishobora iboze amazi ho gatoya abaturage benshi kandi ba Misiri abenshi bashobora gupfa kubera yuko urwo ruzi rwa Nili ariko rubafitiye agaciro cyane ashobora no kubona izindi ngero ku buryo abantu bose bashobora kwibaza bati ese mu minsi izaza nk'icyo kibazo cy'amazi y'uruzi rwa Nili agiye akama ese ibyo yabigenza gute
ese narangiza kuri iki kibazo bavuze cyavuzwe muri kiganiro cy'ubushize hano waranditse uvuga uti ikibazo cyavuzwe ngo uguhinga igihingwa kimwe gusa mu karere akananka we ubona ko hari ukuntu bishobora kugira ingaruka ku mibereho y'abaturage
niyo bishobora kugira ingaruka ku mibereho y'abaturage cyane ariko ndavuga mu bihugu byacu ni kenya navuze ikintu mu rurimi rw'igifaransa bita le pouvoir d'achat niba umuturage ashobora kuba afite salaire cyangwa umushahara ushobora kumuha uburenganzira bwo kujya kugura nk'ibyo adashobora kubona umuntu adashobora kwikorera mu murima we aho ngaho ni ikibazo gikomeye sinumva ukuntu ushobora kubwira umuhinzi ngo nagende ahinge ibigori gusa ibyo bigori na byo bizanyure mu izine noneho ibyo bigori yenda utwo dufaranga tuvuye muri ibyo bigori aba ariko azakoresha ajya ku isoko guhaha
icyo nashaka kukubaza aho ngaho ashoboye guhinga ibigori bihagije byinshi yagurisha ntabwo yakuramo amafaranga yashobora kumugaburira umwaka wose akamubona n'ibindi byangombwa
ibyo ngibyo ni ibintu bigora cyane kuko mu masomo cyangwa abantu bize ibintu bafite ubuhanga muri ekonomi bibaho muri ekonomi interinasiyonali hari ahantu bavuga yuko igihugu ndatanga urugero igihugu mu Rwanda ku Burundi n'ibindi bihugu iyo cyohereza mu mahanga igihugu kimwe gusa ndavuga ikawa ni ukuvuga yuko icyo gihugu kiba gifite risike nyinshi iyo ikawa irumbye icyo gihugu gihita kigwa hasi mu rwego rw'ubukungu
ibyo ndabyumva ariko tujya hano nko ku biribwa nicyo kibazo niho
ikibazo kiri ni ukuvuga rero kuri bya bigori nabyo biramutse birumbye ni ukuvuga ko wa muturage ubutegetsi bugomba kuba bufite uburyo bugomba kugaburira wa muturage ni ukuvuga ko wa muturage nawe niba ahinze aho ngaho muri uwo murima uwo mwaka ntiwere ibyo bigori yenda bikaba izuba ntirive nk'uko risanzwe hari ibindi bihingwa yenda tuvuge nk'imyumbati bishobora kugira guhangana n'ibibazo by'izuba hari n'ibindi bihingwa yenda umuntu we ashobora kugenda ashyiramo ku buryo bidashobora kurumba nk'ibigori ariko icyo kibazo gihari ikindi cya kabiri gihari ikibazo gikomeye cyane ni uko iyo ari igihingwa kimwe gusa gihingwa ku butaka bumwe nyuma y'imyaka myinshi ntabwo icyo gihingwa gikomeza gutanga umusaruro nk'usanzwe
ariko iburayi ko bikorwa
iburayi icyo kuri iburayi ikibazo cy'ubuhinzi ni uko iburayi cyabaye nk'umwuga ntabwo ari abantu bose bakora ubuhinzi iburayi ikindi cya kabiri ni uko iburayi bafite amamashini ahinga bafite n'uburyo inganda nazo zo zikora ibihingwa zikabitunganya mu by'ukuri ni ukuvuga ko iburayi urwego rw'ubuhinzi rwateye imbere cyane ku buryo usanga umuturage umwe ashobora gusarurira umubare munini cyane w'abantu udashobora kugereranya n'umubare wo muri afurika ikindi cya kabiri ni uko ibyo bihugu nabyo byateye imbere bifite amafaranga menshi cyane ku buryo nabyo bigenda bikagura n'ibindi biribwa gusarurira ariko umuntu umwe agasarurira abaturage benshi cyane no kujya kugura ibihingwa hanze y'ibihugu byabo bituye.
Gusa ifite igitekerezo cy'uko guhinga ahantu ugapfa guhinga gusa kubera ko ufite isuka ugashyiramo imbuto ariko umusaruro uvamo ni muto, nubwo wenda havamo bikagaburira umuryango ariko ntabwo ubyaza ubutaka igikwiye kuvamo.
Ntabwo mu by'ukuri wavuga yuko guhingisha isuka ku rugero ubu ngubu turiho, ntabwo wavuga yuko hashobora kuvamo bishobora kuba adashobora kubigerageza yenda kugira ngo ibintu byumvikane neza. Sinzi ukuntu biterwa n'ukuntu umuturage yenda babibona yahari, yenda akaba yagereranya n'uburyo yenda kujya kuvuga ngo ngiye guhinga yenda nk'ibigori gusa, ejo ukajya ukeneye kuzajya ku isoko kugura ibijumba, ukaba ukeneye kujya kugura imboga, ukaba ukeneye kujya kugura inyanya, kandi washoboraga kuzikura mu isambu yawe. Nabyo numva yuko hari ikindi kibazo, kuko mu by'ukuri mu rwego rw'ubukungu harimo ibintu byinshi cyane abantu bagombye kugera kumva, bakumva yuko hari urugero abaturage bagomba kubanza kugeraho cyangwa igihugu runaka kigomba kugeraho mu rwego rw'ubukungu, kugira ngo abaturage bashobore kwisarurira kwihaza mu biribwa. Ikintu nshaka kuvuga hano ni uko dukurikije za sekiteri twavuze uko ari eshatu enye, aho ngaho naho bigomba kujyana. Mu bihugu byose byateye imbere uzarebe umubare w'abahinzi ni umubare muto cyane ku ijana, ugera ku icumi, cumi na kane ku ijana. Mujye muri biriya bihugu bikene cyangwa biri mu nzira y'amajyambere, umubare w'abahinzi uri hafi 80% 90%. Ikibazo ni cyo kibazo gikomeye, kuko mu by'ukuri abandi bari muri za sekiteri sugonde twavuze cyangwa sekiteri sipesiyeri twavuze haruguru, bo bafite ubushobozi nanone nabo bwo kubyaza umusaruro ibindi bikorwa hirya no hino mu gihugu. Mu gihe icyo gihe umuhinzi agomba mu bindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere, abo bahinzi nabo bagomba gusarura umusaruro birirwa bakoresha isuka imwe gusa. 90% ni ukuvuga ko bagomba gutunga igihugu kubera isuka, ariko ibindi bihugu byo kubona yuko umusaruro ukura hirya no hino kandi bininjiza amafaranga menshi cyane ugereranyije na biriya bihugu bindi biri mu nzira y'amajyambere. Ahubwo akenshi na kenshi usanga byiyambaza ibihugu bikize kugira ngo bishobore kubona bijeti umwaka wose.
Ndagushimiye cyane ngenda hayo Jacques mukuru by'ibitekerezo wakoze cyane
namwe murakoze
kuzira ikiganiro mvone mvano na hadusoreje imvone mvano y'uyu munsi.